Okay. Hallo, hallo. Velkommen til dagens forelesning. Jeg håper dere gutta bak der hører meg bra. Det bra. Så, hva har skjedd siden sist? Ja, hva har skjedd? Vi snakket jo forrige gang om disse kontraktene. Det jo da det som styrer markedsføringskanalene eller forsyningskjedene. Det disse kontraktene som vi nå holder på med. Og derfor det viktig å vite noe om disse kontraktene. For uansett hva vi skal gjøre i markedsføring, så det jo viktig å ha delegert myndighet til noen andre, slik at andre kan representere deg i markedet. Du må nå markedet på en eller annen måte. Du må komme nærheten av kundene for at de skal kunne ta kjøpsbeslutninger. Og da det viktig at de kontraktene som vi har vært inne på tidligere, at de fungerer så godt som mulig. Og de kontraktene jo da med på å skape forutsetninger både for dette med tilfredshet, som vi har vært inne på, tilfredse kunder. Det jo da en funksjon av om kontraktene mellom aktørene i hele kanalen fungerer godt. Hvis ikke forholdet mellom en grossist og en detaljist fungerer godt, eller forholdet mellom en produsent og en grossist og en detaljist fungerer godt, så oppnår man heller ikke en kvalitet, en totalkvalitet som vi som konsumenter ønsker oss, og dermed så får vi en lav kundetilfredshet. Og kundetilfredshet, det jo i markedsføring det viktigste begrepet. Hvis vi oppnår kundetilfredshet, så det en viktig resultatvariabel i markedsføring. Og noen av dere som skal skrive bacheloroppgave senere, skal kanskje måle dette begrepet empirisk. Skal se på hva kan vi gjøre innenfor akkurat dette markedet for å øke, for å heve kundetilfredsheten. Det noe noen av dere kanskje skal gjøre, ganske mange faktisk av mine tidligere studenter her på Gjøvik, de har skrevet oppgaver nettopp om kundetilfredshet. Og jeg nevnte jo da at det hvert år blir utnevnt en vinner av kundetilfredshetsprisen ved Handelshøyskolen BI. Det er da basert på data fra ulike bransjer, ulike næringer, ulike bedrifter i Norge. Og så sammenligner man kundetilfredsheten i ulike næringer. Og så det en bedrift som blir da vinner av denne såkalte NKB-prisen, Norsk kundebarometer-prisen. Det basert på en barometermåling. Men hvorfor dette så viktig? Jo, det viktig å ha høy kundetilfredshet, nettopp fordi at da kan vi få til økt lojalitet. Det vil si gjenkjøp. Hvis vi greier å ha høyt gjenkjøp, ja, så slipper vi å selge inn hver gang vi skal selge produktet vårt, så slipper vi å gjøre ha en kostnad forbundet med dette salget. Fordi at folk, når folk tilfredse, ja, så skjer kjøpene mer eller mindre automatisk. Det merker vi oss selv når vi går i butikken, at når vi fornøyd med et produkt, så foregår denne kjøpsbeslutningen mer eller mindre automatisk. Ikke sant? Og så det betyr at vi har en høy gjenkjøpsrate. Det betyr at vi ikke liker å switche produkter. Dere kanskje også som meg, at det et vanedyr. Jeg tar sjeldent risikoen på å prøve nye produkter. Her med dagen så tenkte jeg at nå skal jeg prøve peanøttsmør. Det har ikke jeg prøvd på 30 år. Så tenkte jeg at nå går jeg i butikken og skal kjøpe noe helt nytt. Prøve et produkt som jeg ikke har prøvd på veldig, veldig, veldig lang tid. Så da kjøpte jeg et glass med peanøttsmør. Det var en ny beslutning. Den var ikke basert på vaner eller kunne tilfredshet med produktet. Det var en helt ny beslutning. Og det var ute av vane. Det var utenfor den komfortzonen som vi har når vi er tilfredse med et produkt. Og jeg fant ut at ja, den smakte, egentlig så smakte penismøy bedre for 30 år siden enn den gjør nå. Så jeg synes det jeg angret veldig på det kjøpet. Altså, ikke sant? Men går det an å bytte det inn igjen når du har smakt på det? Hva? Nei, det gjør ikke det, dessverre. Du bare gidder ikke å kjøpe igjen, ikke sant? Så lojaliteten den er lik null. Og sånn det også med de fleste av oss, at hvis vi er da fornøyd med et produkt, hvis kundetilfredsheten er høy, ja, så blir lojaliteten høy. Det er det vanlige resonemanget. Og veldig mange som driver markedsføring, de driver å måle kundetilfredshet, nettopp fordi at hvis de oppnår kundetilfredshet, så oppnår vi kundelojalitet. Og kundelojalitet er på en måte en slags barometer på langsiktig lønnsomhet. Langsiktig lønnsomhet. Og som vi har vært inne på tidligere, og som vi skal komme inn på nærmere litt senere, så er jo da det ultimate resultatet, det er jo da bærekraft. Det er jo slutt med den tiden hvor bare økonomisk lønnsomhet var den eneste resultatvariabelen vi skal måle oss opp imot. Sånn var det når jeg gikk på skolen. Når jeg satt der dere sitter nå, da lærte vi modeller innenfor bedriftsøkonomiske fag, regnskap, finans, ledelse, administrasjon og strategi og markedsføring. Alle disse her bedriftsøkonomiske kjernefagene, de var på en måte der for å understøtte hvordan vi kunne oppnå høyere grad av økonomisk lønnsomhet. Men det er det slutt med nå. Nå må vi sørge for at alt vi gjør i markedsføring, i moderne markedsføring, det skal nå dreie seg om å skape det vi kaller bærekraft. Og derfor så har vi en egen bok om sustainable marketing. Og derfor skal vi snakke en god del om dette senere. Men da er vi helt ute på det vi kaller resultatsiden i markedsføring. Vi har snakket en del om disse beslutningene for å nå kundene. For å nå kundene så må vi ha på en måte en kontrakt. Vi må ha da en forståelse for at noen nedover imot kunden, som møter kundens behov ansikt til ansikt, kan foreta en transaksjon ned mot kunden. Og vi kom fram til at det er ulike grader av kontrakter fra det vi kaller buy, helt på venstre siden her. Så snakket vi om det forrige gang, at der ute, det er det, det perfekte markedet. Det perfekte markedet, ikke sant? Og det perfekte markedet, det er en merkelig måte å koordinere transaksjoner på. Det skjer en slags harmonisk fordeling av et overskudd gjennom prissystemet. Gjennom prissystemet. Ikke sant? Det er jo da et fritt marked som fører til kortsiktige samarbeid over disken eller i et fritt marked, fritt åpent marked. Ikke sant? Så når vi ser på bare en blyant og tenker oss liksom hvor mange aktører skal til bare for å produsere denne blyanten her. Det er sannsynlig at denne blyanten her er basert på råstoffer fra kanskje 10 ulike land. Folk fra ulike kulturer, folk med ulike religioner, de handler sammen. De er i en koalisjon gjennom markedsfunksjoner som gjør det mulig å produsere akkurat dette produktet her. Og det er fordi at man ønsker å oppnå økt lønnsomhet gjennom markedstransaksjoner. Og det er jo det vi ser helt til venstre her. Det er det åpne, frie, perfekte markedet, mer eller mindre, som fører til da at mange produkter kommer på bordet vårt hver eneste dag uten at vi må tenke noe særlig over det. Ikke sant? Dette her er jo da basert på ulike komponenter fra ulike råstoff fra sannsynligvis flere land, bare en enkel kopp som dette her, og farger, plastikken, for ikke å snakke om det som oppi av kaffe. Det transaksjoner som kanskje omfatter halve jordkloden, bare den koppen her, bare produsere den koppen her. Så det viser noe av makten i et fritt og åpent marked med bruk av markedsmekanismene. Det er svært viktig. Nå for tiden så jo dette her frie og åpne markedet under kritikk, ikke sant? På grunn av disse globale markedene som har skjedd, globale overføringen av produksjon fra industriland og til nye etablerte industrielle land, for eksempel Kina og India, andre land i Sørøst-Asia og land i Sydamerika. Og så snakket vi om at, ok, vi kaller dette her for tradisjonelle kanaler, fordi at før i tida så var det kortsiktige koalisjoner. Det var slik at man foretok handel som var basert på kortsiktige samarbeidsforhold. Og det derfor vi kaller dette tradisjonelle kanaler. Tradisjonelle kanaler. I Norge så har vi sett at det har vært en stor omveltning, særlig rundt 1970. For rundt 1970 så gikk man fra disse tradisjonelle kanalene over til det vi kaller her vertikale markedsføringssystemer. Vertikale markedsføringssystemer. Og vertikale markedsføringssystemer, de har en fordel gjennom det at du da koordinerer langsiktige aktiviteter og funksjoner. Da er det en aktør som påtar seg ansvaret for å fordele funksjonene mellom de ulike bedriftene i en markedsføringskanal ned mot kundene. Så der har vi tre typer. Det ene er administrerte systemer, så har vi disse kontraktsystemene, og så har vi da til slutt disse integrerte systemene, som vi kaller ofte filialer når det gjelder retailing, da. Altså i detaljhandel så snakker vi om filialer. Det betyr at det er butikker som er eid av kjedene. Og vi nevnte jo da at for eksempel Hennes Maurits, de bruker filialer. Mens du har andre som bruker kontraktsystemer. For eksempel Rema 1000, de bruker franchising. Der er det franchising. Så har vi Coop, som mange kjenner til. De er jo da kooperative systemer. Det er kontraktsystem. Og så har vi da det vi kaller frivillige grupper, for eksempel Match, som er en frivillig gruppe av detaljister, uavhengige detaljister som er slått seg sammen for å drifte en grossistkjede på frivillig basis. Så dette her er jo da en gradvis integrasjon i retning av det å drive og eie transaksjonene selv. Så vi har sett at fra 1960-tallet så har det vært en gradvis økende vertikal integrasjon i norsk næringsliv. Norsk næringsliv har blitt mer eid, drevet og koordinert ned mot konsumentene. Så disse tradisjonelle kjedene, tradisjonelle aktørene i markedet, spiller mindre og mindre rolle. Og vi ser at det, for eksempel i dagligvarehandel så er det snakk om kanskje 2-3% 2-3% av markedet. Og det er ofte da basert på etnisk handel, altså det er importører av krydder, grønnsaker produkter som er til for å serve spesifikke segmenter eller nisjer i markedet, særlig rundt Oslo, altså i Oslo-området. Men du finner veldig lite av slike uavhengige aktører rundt omkring i landet. Det er veldig lite. Bare for 30 år siden så fantes det rundt omkring. Når jeg var student, så var det en uavhengig aktør, en uavhengig kolonialhandel, som vi kalte det den gangen, som vi var og handla brød og melk hos. Og da var det en disk som du gikk og bestilte ost og brød. Og der stod det tre betjenter i hvit frakk. Og sånn var det bare for 30 år siden. Du hadde noen igjen av den tradisjonelle kolonialhandelen. Men vi snakket om at ute i markedene så har du tilnærmet perfekte markeder. Med veldig mange aktører i markedet, så mange aktører i markedet, at du i liten grad kan manipulere markedet. En aktør kan ikke manipulere markedet. For eksempel markedet for valuta. Ikke sant? Der er det så mange aktører som driver med handel av valuta mellom de ulike markedene, at der oppstår det en likevekt i markedet. Det er jo bare Soros, som heter Soros her, verdens kanskje mektigste mann, eller rikeste mann, som da er beskyldt for at han manipulerte den svenske valutaen når Sverige måtte devaluere for en del år siden. Men ellers er det veldig få aktører i markedet som i det hele tatt greier å påvirke slike markeder. For det er så mange aktører i slike markeder. Og så var vi inne på dette med grå markeder, som jo da er en avart av slike frie og åpne markeder innenfor retailing. Det vi kaller grå markeder. Det er ikke autoriserte markeder. Og det er jo da markeder hvor varer og tjenester kan importeres fra andre markeder. Så dette er jo gribbene i detaljhandel. Det er jo da aktører i markedet som for eksempel kjøper opp store partier når noen går konkurs. Så kjøper de det billig opp. Så kan det jo være i markeder der hele landet går konkurs, og det hender jo. Det er ikke så veldig lenge siden Island gikk konkurs. Omtrent konkurs, da. Det var ikke teknisk konkurs som en bedrift går konkurs. Men du har jo hatt Hellas, har jo hatt store problemer, og du har hatt en konkurs i Argentina, som er et stort land. Og der reiser jo disse her grå markedsaktørene inn med store containere og plukker med seg alt som har alle luksusvarer, alle luxury brands. Det gjelder for eksempel Marshalls, som da selger luksusprodukter for en rimelig penge. Noe av dette er sikkert B-varer, men det er jo da merkevarer som da er utenfor disse autoriserte kjededannelsene. Det er ting som de har fått tak i markedene. Og det er ikke piratprodukter vi snakker om, det er ekte produkter. Så hvis dere har lyst på en Armani-jakke, stikk innom der neste gang dere er i USA. Jeg tror det er jo faktisk en outlet nå i London, hørte jeg rykter om. Så det er jo da disse markedsaktørene. Og disse her kontraktstrukturene, noe av grunnen til at vi har sett en økende tendens til vertikal integrasjon, til at disse kontraktene blir mer og mer koordinert gjennom disse såkalte vertikale markedsføringssystemene, det er disse kostnadene her. Det er disse funksjonene som alle kjeder, alle forsyningskjeder, alle markedsføringskanaler må ha. Og disse ulike funksjonene, de påfører da hele kanalen kostnader. Så resultatet av dette her er jo det at de uavhengige, tradisjonelle kjedene, de er jo da mest opptatt av å maksimere sin egen fortjeneste, men de er egentlig i minst grad i stand til å gjøre akkurat det. Ikke sant? For de er bare én bedrift. Mens disse funksjonene, de blir da fordelt på roller, ulike roller i slike vertikalt integrerte systemer. Altså vertikale markedsføringssystemer. Så det snakket vi om forrige gang. Så snakket vi jo da om disse her sammenslåingene. Og at vi har en prosess som går begge veier. Vi har en prosess som går i retning av vertikal integrasjon, altså det vi kaller make, gjøre det selv. Det betyr filialer, det betyr eierskap, økt eierskap. Og som sagt, rundt 1970 så vi da en omveltning i norsk dagligvarehandel, varehandel, i retning av dette. Da begynte dette å skje. Og så har det gått, og så har dette her forsterket seg de siste årene, med at disse her forsyningskjedene har blitt sterkt integrerte systemer. Så har vi den andre drivkraften som går i retning av outsourcing. Outsourcing, det betyr at du tar funksjoner i en bedrift og legger det ut på anbud, legger det ut i et marked. Det vil si at du bruker buy i markedet i større grad. Og der har vi hatt en tendens som er forsterket særlig gjennom finansmarkedene. Altså kravene fra finansmarkedene om økt økonomisk lønnsomhet, det har bidratt til en sterkere utvikling av outsourcing. Så der sitter det da strateger og finner ut hva som er den strategiske kjernen i selskapene, og det beholdes internt. Andre funksjoner, det legges da ut på anbud. Og jeg nevnte at vasking her på NTNU for noen år siden sannsynligvis var en intern funksjon. Akkurat som det var på Handelshøyskolen BI når jeg gikk på når jeg var student på siviløkonomstudiet der, så var det de som vasket gulvet, holdt orden på alt mulig internt, de som var det vi kaller i dag facility management, de var ansatte av Handelshøyskolen BI. Men så fant Handelshøyskolen BI ut, akkurat som NTNU her, at ja, er det det vi skal drive med? Skal vi drive med facility management? Skal vi drive og koordinere hvordan gulvet her skal vaskes? Hva som skal vaskes når? Og vi skal ha et system for dette? Er det det NTNU egentlig skal drive med? Hva? Nei, ikke sant? Det er ikke det du skal drive med når du er en høyskole, når det er et universitet, når du er en forskningsinstitusjon. Ja, da skal du drive med forskning og undervisning. Du skal drive med forskningsbasert undervisning. Det er det du skal drive med, ikke sant? Det er akkurat det du skal drive med. Og andre ting, det kan du outsources. Det kan outsources ut i markedet. Derfor så driver selskaper, de driver outsourcer veldig mye. De driver outsourcer ikke bare vasking og facility management, restaurantvirksomhet, kafévirksomhet, alt sånt nå. Men de ser helt ned til kjernen, altså den strategiske kjernen, og ser på hva som kan outsources. Deler av undervisningen kan sannsynligvis outsources, særlig på grunnnivå så kan undervisning outsources. Og derfor så er det slik også at en del høyskoler, de har da deltidsstillinger for lærere. For de får inn da dyktige folk, dyktige pedagoger, og så gir de dem en tekstbok, en lærebok, og så sier de til dem at her er læreboka, her er plansjene, vær så god, gå inn i auditoriet og foreles. Og det funker bra, fordi det er en standard ressurs. Så dette her er jo da drevet på kontraktsbasis, til dels kortsiktige kontrakter. Og veldig mange av store selskaper, de drifter nå sine hovedfunksjoner også med deltidsansatte, ikke sant? Som opererer nesten som et marked. Og ikke bare det, vi har sett også offentlig sektor, deler av offentlig sektor, de driver også med outsourcing. De har enda ikke drevet å outsourcet hæren. Militæret er enda ikke outsourcet til en annen bedrift. Kanskje en russisk bedrift? Hadde ikke det vært kjekt? Nei, det hadde ikke vært kjekt. For det en strategisk ressurs. En strategisk ressurs. Det har det med vår nasjonale suverenitet å gjøre. Akkurat som politiet. Det også en del av vår kjerneaktivitet for det å beholde det vi kaller rettsstaten. Rettsstaten ganske fundamental, ikke sant? Rettsstaten begynner å smuldre opp hvis den går i stykker, ja, da har vi alle et stort problem. Det har vi. Så derfor så her politiet, domstolene, ja, der du selvfølgelig ikke, du outsourcer ikke dommerne, ikke sant? Du har ikke deltidsdommere i Høyesterett. Det er bad idea. Men hva var det som skjedde i forrige uke? Hva skjedde forrige uke? Hva hadde blitt outsourcet? Hva kom det fram i forrige uke? Hva har blitt outsourcet? Det noen som husker det? Det var en stor sak i NRK, som ble avslørt i NRK forrige uke, som går midt inn i det vi snakker om nå. Hva var det? Noen som har hørt om nødnettet i Norge? Nødnettet? Hva er det for noe? Nødnettet? Ingen som har hørt om nødnettet? Ja? Ikke sant? Er det sentralt? Er det viktig strategisk for en nasjon å ha et nødnett som funksjonelt? Ikke sant? Er det noe du bør outsource? Nei. Men hva hadde skjedd? Ja, det som hadde skjedd, det var jo at deler av dette nødnettet, som alle vet, alle forstår, er av ekstrem betydning for alle nødetatene, og i en katastrofesituasjon, under en invasjon eller en stor naturkatastrofe, så vil det være eksepsjonelt viktig. Ikke sant? Det vil være eksepsjonelt viktig. Og da hadde dette, deler av dette, ikke hele nettet, men deler av nettet, det viste seg jo da å ha blitt outsourcet gjennom et privat selskap til India. Så der satt det faktisk folk i India, helt uten sikkerhetsklarering, og var inne på det norske nødnettet og kunne faktisk ha stengt den norske deler av det norske nødnettet. En meget, meget alvorlig sak, som vel enda ikke er gransket ferdig, og sannsynligvis kommer opp i Stortinget. Og det handler akkurat om dette her med outsourcing. For spørsmålet er, hva skal outsources? Det er spørsmålet, og som vi skal snakke videre om her. For det er jo da en del faktorer ved dette markedet, ved dette frie og åpne markedet, som er bra hvis vi snakker om standardiserte produkter, standardiserte funksjoner. I en tradisjonell kanal, som jo var i retning av dette som ble outsourcet i forrige uke til India, ja, der er det jo en kanal som da består av uavhengige aktører, som ikke engang ofte har formelle avtaler, formelle kontrakter. Disse alliansene og maktforholdene er skiftende. Det er på mange måter et kaotisk system basert på markedsfunksjoner. Og vi har kortsiktige profittmaksimerende mål. Vi har ofte et høyt konfliktnivå i slike markeder. Det er mye krangling. Det er tøffe forhandlinger fram og tilbake. Og pris er jo da et veldig viktig beskyttelseskriterium i slike tradisjonelle kanaler. Dette er jo som sagt et marked som lever hele tiden. Det er altså money never sleeps. Dette her er et et marked som dynamisk, som flyter hele tiden, fordi det mange aktører I slike markeder, som vi snakker om nå. Når det gjelder vertikale markedsføringssystemer, på den andre side, det bundet sammen av kontrakter. Så her det da stabile forhold, stabile relasjoner, ofte langsiktige relasjoner mellom de ulike aktørene I slike vertikale markedsføringssystemer. Og det da den grunnleggende forskjellen på de to systemene. Dette vertikale markedsføringssystemene, systemer, og dette her da denne kaotiske situasjonen med veldig mange aktører som fluktuerende, går inn og ut av en kanal, avhengig av prisbildet, av prissituasjonen. Så dette mye mer en dynamisk marked, mens vertikale markedsystemer mye sterkere grad basert på vertikale integrerte kontrakter. Det stabile strukturer som gjelder. Så slike vertikale markedsføringssystemer, det jo da det vi kan si profesjonelt ledete og styrte, kontrollerte nettverk av aktører som bundet sammen av kontrakter for å oppnå effektivitet og for å oppnå en god posisjon I markedet. Så det slik at disse vertikale markedsføringssystemene det vi kaller rasjonelle og kapitalintensive nettverk, som etablert for å oppnå teknologiske, ledelsesmessige og markedsføringsmessige fortrinn I markedet. Og det kan de oppnå gjennom integrasjon, koordinering og synkronisering av disse ulike markedsføringsfunksjonene som vi var inne på. Så der fordeles disse markedsføringsfunksjonene slik at du oppnår en optimal effektivitet. Det ikke slik at alle aktørene I kanalen må inneha alle disse funksjonene. For hvis det en slik situasjon, så vil kostnadene dubleres. Hvis alle I en kanal må for eksempel ha en egen markedsføringsavdeling, hvis både grossist, detaljist, produsent, alle I kanalen må ha egne markedsføringsfolk, egne folk som driver med advertising, det betyr dublering av kostnaden også, ikke sant? Så derfor så disse vertikale markedsføringssystemene en smartere måte å organisere disse kanalene på, for der fordeles disse funksjonene mellom de ulike bedriftene. Alright? Så det noe av det som forklarer hvorfor disse vertikale markedsføringssystemene har hatt en så sterk suksess de siste 30 årene, som vi kan se ut av, som vi kan lese ut av statistikker. Så disse systemene jo da I veldig sterk grad I ferd med å konkurrere ut disse tradisjonelle kanalene som vi hadde tidligere, og som dominerte markedet I Norge helt opp til 1970-tallet. Alright? Så dette jo en tabell som står I boka, som forteller litt om disse ulike systemene. Hvordan disse ulike systemene organisert, og hvordan de forskjellige på ulike måter når det gjelder mål, beslutningsprosesser, autoritet, arbeidsdeling, kollektiv orientering og forpliktelse til systemet. Denne tabellen kan dere sjekke ut selv. Den står I boka. Disse administrerte systemene de jo da I veldig sterk grad basert på det vi kaller uskrevne regler. Det en måte å jobbe sammen. Man har samarbeidet lenge, og gjennom dette samarbeidet så har man utviklet prosesser og prosedyrer, det vi kaller ofte for SOP, altså standard operasjonsprosedyrer, som effektive. Og disse administrerte systemene, de stort sett basert på uskrevne kontrakter. Mens disse kontraktsystemene, de jo da, som ordet indikerer, det jo basert på en eller annen form for kontrakt, en eller annen form for forventning om ytelse og gjenytelse. Og disse frivillige gruppene, der kan vi si at det to typer frivillige grupper. For det første så har du disse grossiststyrte frivillige gruppene. Det jo sånn som Norgesgruppen var før, med Jo Johansson. Når Jo Johansson var en grossist, som fungerte som en frivillig gruppe. Norgesgruppen fungerer som en grossiststyrt frivillig gruppe overfor både Kiwi-systemet og bunnprissystemet, som da tidligere var koblet til Reitan-gruppen. Så dette her jo da et system mellom en sterk grossist og svakere kjeder. Og så har du da detaljstyrte frivillige grupper, og det for eksempel match, scoring, og scoringen jo type frivillige detaljstyrte kjeder. Det jo da detaljister som har slått seg sammen, og så drifter de da et felles grossistsystem sammen. Så det betyr egentlig at du har veldig mange aktører, veldig mange det vi kan kalle småkonger, folk som da egentlig opptatt av sin egen virksomhet. Det betyr at makten i slike detaljstyrte frivillige grupper, der makten spredt mellom mange aktører. Og det kan ha sine ulemper. Det kan bli konflikter, interessekonflikter, som jeg har sett i noen tilfeller. Og det jo da det kan da påføre systemet store kostnader og ulemper rent konkurransemessig. Men vi har sett som match og scoringen jo velfungerende, effektive systemer. Så slike frivillige grupper, det jo, kan jo baseres på at man her har ulik eierstruktur. Man tilstreber en skalafordel når det gjelder drift og operasjoner av systemet. Og man søker da synergieffekter når det gjelder både reklame, uniformering, organisering, innkjøp og så videre. Så man ønsker å utnytte de fordelene med å være sammen og samarbeide. Så det var jo flere slike frivillige grupper før gamle dager enn det nå, men det fortsatt, som vi ser her, det jo fortsatt noen av disse strukturene igjen, for eksempel match og scoringen. Så har vi dette her med kooperative systemer. Og mange av dere har sikkert kjennskap til det, fordi at kooperative systemer jo en måte å organisere nær sagt alle typer aktiviteter på. Og i Norge så har det vært en lang tradisjon for å drive med kooperative systemer, særlig landbrukssektoren, skogbrukssektoren, fiskeriene jo driftet i veldig stor grad med gjennom kooperative systemer. Jeg jo del av dette som den gamle, eller i den forrige regjeringen, så tok jo det var vel landbruksministeren som tok opp dette med at man i liten grad hadde utnyttet fordelene gjennom kooperative systemer, for eksempel når det gjelder reindrift i Finnmark, som man mente var da under altså man hadde ikke klart å bygge opp gode nok markedsføringskanaler for eksempel reinkjøtt og produkter fra reindrift i Finnmark som kunne nå markedet, fordi man ikke hadde kooperative systemer som var effektive nok i dette markedet. Men slike kooperative systemer, det jo basert på to veldig viktige sentrale faktorer. Og det ene jo da det vi kaller likeverdighetsprinsippet. Det betyr at Hvis du har et, hvis du medlem av kooperative systemet, så har du en stemme. Og du kan ikke kjøpe det til flere stemmer, slik du kan for eksempel i et aksjeselskap. I et aksjeselskap kan du kjøpe flere aksjer, og dermed får du flere stemmer i en generalforsamling. Det kan du ikke gjøre her. Her har du en stemme. That's it. Og så kan man diskutere, ja, hva fører dette til når det gjelder makten i slike systemer? Ja, er det slik at det da blir fritt og demokratisk? Og det er mye som tyder på at denne idyllen ikke er sånn som man vil ha det til ofte. Altså, det er jo slik at når du har en svak eierside, så har du ofte en sterk administrasjon og sterk ledelse som også kan ha egeninteresser i et selskap. Dette skal vi komme litt mer inn på senere. Et annet viktig prinsipp da, med kooperative systemer, det er at det er åpent for alle. Det er medlemskap som er åpent for alle. Slik at det er svært mange eiere, for eksempel av Coop dagligvarehandel. Der er det vel flere hundre tusen som er medlemmer der. Jeg er medlem i Coop. Så hver gang jeg går og handler i Coop, så spør jeg, har du kortet? Hvor har du kortet ditt? Ikke sant? Så må jeg dra kortet. Så det er jo da mange eiere. Og de er jo sterke i Norden, så står det jo for 30% av all dagligvare i hele Norden. Så det er jo da representerer jo da en veldig, veldig styrke i dagligvarehandel. Og retailing generelt sett. Det er også andre deler av retailing. Byggevarer for eksempel er jo også sterkt inne. Møbler, en del andre sport også. Så er Coop ganske, ganske sterke. Det har jo vært problemet som knyttet til dette her i utviklingen av dette på 20-tallet. Så var det slik at man så på dette her som en slags kommunistisk system. Altså det var et system som ble da promotert av fagbevegelsen og av venstresiden norsk politikk. Og det førte jo da til at kooperativer ble boykottet av sentrale produsenter i Norge. Senere, når du fikk da Arbeiderpartiregjering på 30-tallet, så fikk du da denne anti-boykott-loven som fortsatt gjelder, faktisk. Fortsatt er det sånn at du ikke har lov til å boykotte. Hvis du er leverandør, så kan du ikke boykotte, og du kan ikke hindre folk i å få tilgang til varene dine. Nettopp fordi at det pågikk boykott av Coop-systemet, da, så bygde jo Coop egne fabrikker, som også er igjen i dag. For eksempel Norsk Margarinfabrikk. Det er jo en av fabrikken som ble bygd opp på grunn av denne boykotten, som i dag nå har blitt ulovlig. Så det er litt sånne historiske fun facts rundt akkurat dette. All right, men da tar vi en frikvarter. Ok, da setter vi i gang igjen. Vi jo inne på dette med kontrakter og kontraktsystemer. Og dette med kooperativer, det jo en veldig viktig del av dette med å ha kontraktsystemer. Det jo da basert på at du har deltagelse fra veldig mange av kundene, konsumentene. Så Coop-systemet jo da basert på dette. Landbrukssamvirket, det jo da basert på ulike kooperative systemer som dere kjenner igjen navnene fra. For eksempel Tine, jo, det har jo stort sett alle på bordet nesten hver dag. Noen andre kanskje litt mindre kjent, for eksempel Nordsvin. Det vel et kooperativ som, jeg vet ikke, det noen som med i Nordsvin her? Nei. Det jo da basert på det vi kaller drifts, altså virksomheten. Det åpenhet, som vi nevnte her, så har vi det vi kaller åpenhetsprinsippet. Men åpenhetsprinsippet, det da basert på at det medlemskap for alle, men det avhengig av virksomhet. Slik at hvis du driver med svin, så kan du få lov til å være med i Nordsvin. Hvis ikke du driver med svin, så får du ikke være med, men hvorfor skal man være med hvis man ikke driver med svin? Ikke sant? Sånn at det jo da sammen når det gjelder Norges Skogeierforbund. Ikke sant? Det et kooperativt system. Eller Felleskjøpet, som mange kjenner til. Gartnerhallen like så. Gjensidige har kanskje noen forsikringer, ikke sant? Og noen av dere kanskje med i OBOS eller i andre kooperative boligbyggesamvirker. Det vel lett sikkert her altså på Gjøvik, boligsamvirke. Så OBOS jo det som i Oslo-området, men de har jo nå boliger rundt omkring på hele Østlandet, og jeg tror også nede i Spania faktisk. De driver og bygger boliger. Så at de jo da en svært viktig aktør i boligmarkedet, særlig for ungdom, hvor inngangsbarrieren ikke så stor. Så har vi da dette, den tredje og siste typen av kontrakter, som vi da kaller franchise-kontrakter. Og franchise-kontrakter, det jo da egentlig, altså det betyr egentlig et privilegium eller en rettighet. Det å gi noen en rettighet til å representere et varemerke eller en bedrift i et marked. Det det franchising egentlig betyr. Og franchising, det jo da en forretningsmodell som ble utviklet da på slutten av eller på midten av 1800-tallet. Og det jo da Singer som oppfant denne forretningsmodellen. Det delvis fordi at han hadde mange sønner da, han hadde en hel haug av sønner, og lagde da gode symaskiner. Noen her har kanskje vært borti en symaskin som heter Singer, som mor eller bestemor eller tippoldemor hadde. Og det står jo stort sett en Singer-maskin i alle norske hjem da. Nå det nesten sånn antikvitet som mange får av bestemora si, som står et eller annet sted så bare som en på pynt, som pynt. Så Singer etablerte jo verdens første franchise-kjede. Hvor han da brukte logoen, hadde et produkt, et velkjent produkt, og han hadde da et kompensasjonssystem gjennom dette franchise-systemet. Så det jo da typisk elementet med dette franchise-systemet. Men dette her jo da det vi kaller en førstegenerasjons franchise, et førstegenerasjons franchise-system, som veldig sterkt basert på at du har et varemerke, og så gir du egentlig andre tilgang til å bruke et varemerke. Det det vi kaller førstegenerasjons franchising. Og egentlig så førstegenerasjons franchising, det ikke så veldig stor forskjell på det og et vanlig kjøp salg forhold med en grossist. Det stort sett noe av det samme. Det at du selger da varer fra en grossist og en produsent ned mot en detaljist og tar da en grossistmargin og selger det videre. Det var det som skjedde. Så dette jo da en god gammel singermaskin. Amerikanerne har jo vært gode til å lage konsumentmaskiner hele tiden, altså kommersialisere teknologi som altså ned mot kundene. Se bare på PC-ene, ikke sant? PC-ene jo et godt eksempel på dette også. At du lagde mindre formater av produkter som tidligere var store teknologiske avanserte produkter. Når jeg begynte å jobbe på begynnelsen av 80-tallet, da var det stormaskiner. Da var det bare stormaskiner. Det var ingen som hadde PC på den tiden. Da måtte alle være koblet opp til en eller annen stormaskin. Så det var jo amerikanerne, blant annet Steve Jobs og Apple, og senere da Microsoft-systemet, som da begynte å utvikle disse PC-ene som en mainstream regel i dette informasjonsteknologimarkedet som vi nå kjenner godt i Norge. Så det samme gjaldt jo dette her, at du hadde da en teknologi som var basert på stor industriell utvikling med symaskiner og veverier, ikke sant? Som da Singer fant ut at han skulle bygge dette ned i små format, fordi folk hadde behov for å kunne sy sammen klærne sine. Så dette jo en god, gammeldags amerikansk idrett, det å lage småskala produkter av storskala innovasjoner. Dette her med første generasjons franchising, da, som vi hadde da på slutten av 1800-tallet, det hadde noen problemer i seg, altså da innebygde problemer. Det ene var jo det at man kunne overføre risiko på detaljisten, at det faktisk da var insentivet i et slikt system til å overvelte risiko på en detaljist. Og i Norge så hadde vi jo en type førstegenerasjons franchise-system som var nok så velkjent. Det dreide seg jo da om disse her bensinstasjonene. Bensinstasjonene helt opp til 1990, var basert på første generasjons franchising. Det var første generasjons franchise-systemer. Dette var jo da drevet av en sterk grossist, et sterkt selskap, for eksempel Exxon, som var verdens største selskap den gangen også, Esso, Exxon, Rockefeller-systemet. De fant ut at de hadde et veldig sterkt varemerke som de da kunne bruke, som ga standardiserte kvalitetssignaler rundt omkring langs amerikanske highways, ikke sant? Langs motorveiene i USA. Og det de gjorde da var jo å låne bort dette skiltet hvor det stod Shell på, eller Esso på. Og denne franchise-takeren som ofte leide stasjonene, de kjøpte da alle produktene, alle oljeproduktene, bensin, olje og også bilprodukter av dette oljeselskapet. Og det førte til at man tok ut en grossistmargin uten at det dermed var salg ned mot kundene. Og det førte til en risiko, selvfølgelig. For eksempel at et selskap, en grossist, kunne ha motiver til å selge frostvæske midt i juli. Har vi behov? Er det veldig, veldig mye salg av frostvæske i juli? Hva? Nei, det er ikke det. Men det kunne skjedd i et slikt system hvor ikke ikke transaksjoner var basert på en endelig transaksjon ned mot kundene. At lønnsomheten i et i detaljistleddet den kunne marginaliseres gjennom det at grossisten tok ut alt for store grossistmarginer. Ikke sant? Og derfor hadde du en situasjon hvor for eksempel i Oslo-området så var det jo en bensinstasjon som jeg hørte gikk konkurs 4 ganger etter hverandre. Ikke sant? Så den ruinerte 4 entreprenører etter hverandre nettopp på grunn av at selskapet kunne da bare forskyve risiko ned mot detaljisten. Så detaljisten satt igjen med stort lager av usolgte produkter som ikke traff markedet, men det brød ikke grossisten seg særlig mye om, ikke sant? Så det påførte folk som investerte i detaljistleddet en risiko, og kunne også påføre dem økonomiske lidelser senere. Dette med franchising, det jo da basert med at man kan gå ut i et marked og utløse det vi kaller entreprenørskap. En som driver en franchise-virksomhet vil jo investere i denne virksomheten som om han tok eierskap til virksomheten. Og dermed så er man ute etter noen som har det vi kaller ledertalent, en som er entreprenør, en som kan tilpasse seg markedet, kanskje finne ut hvordan man treffer markedet og segmenter i det lokale markedet, for eksempel her på Gjøvik, og at man har da lokal markedsinnsikt. Så man etterspør dette i et franchise-system. Og fordi at franchising til dels er drevet av la oss si, uavhengig franchise-taker, så kan det være med på å utløse akkurat disse egenskapene her i detaljistleddet. Så vi har da to typer franchise-systemer. Vi har det vi kaller førstegenerasjons franchising. Og førstegenerasjons franchise-systemer, det basert på at du har det vi kaller et produkt- eller varemerke-franchise-system, hvor en forhandler har rett til å bruke varemerket for å markedsføre et produkt eller service. Det er about it. Du har lov til å bruke et skilt som det står Shell på, eller Esso på, eller Singer på. Det som skjedde senere, det var jo det at man oppfant dette som vi kaller annen generasjons franchising. Og annen generasjons franchising, det jo basert på at du har et mye mer formalisert system. Du har en operasjonsmanual som mye mer omfattende om hvordan du skal drive virksomheten. Så du begrenser franchisetakerens frihet til å gjøre som han vil gjennom disse operasjonsmanualene. Så dette her jo mer enn et produkt som basert på et fullstendig konsept. Så her dreier det seg ikke lenger om bare å selge bensin fra, la oss si, Shell, men du skal selge et produkt som inkluderer også service. Måten man behandler kundene på inne i butikken. Måten butikken er organisert på. Måten produktene fremstilles på. Måten de smaker, altså hva de smaker. Alt blir standardisert og bundet i en kontrakt. Og det jo da dette vi kaller annen generasjons franchising, eller det vi kaller format franchising. Og annen generasjons franchising, det var jo en forretningsmodell som egentlig kommer fra USA på 50-tallet. Og da må vi tenke på at på 50-tallet i USA så skjedde det en del ting. Det vil si at du fikk faktisk det vi kaller ungdomskulturen. Popkulturen ble født på 50-tallet med Elvis Presley. Du fikk da en situasjon hvor du fikk en mye sterkere grad av mobilitet i markedet. Folk flyttet rundt omkring i USA, og man reiste rundt omkring. Du hadde en enorm økonomisk vekst. Samtidig så bygde Eisenhower, som var president på begynnelsen av 50-tallet, han bygde da ut dette highway-systemet, altså motorveisystemet i USA. Og dette motorveisystemet, som mange av dere har kanskje vært i USA og sett hva dette er når du kjører langs en motorvei i USA og du ser den der uendelig lange motorveien, uendelig lang, og den går rett fram, ikke sant? Så har du sett bilder fra Nevada-ørkenen hvor det går en vei mil etter mil rett fram, ikke sant? Og hva trenger du da? Jo, du trenger bensin, du trenger kanskje et sted å overnatte. Du trenger mat, fast food, og alle disse funksjonalitetene, det ble da bygd inn i dette konseptet som ble kalt annengenerasjons franchising. Så det var på en måte en innovasjon, det var en ny forretningsmodell som kom i USA på 50-tallet. McDonald's ble jo da etablert i 55, Burger King i 54, Kentucky Fried Chicken i 52, og International House of Pancakes i 58. Og alle disse her varemerkene, kan man si, da, de er jo basert på en konseptuell modell med standardiserte produkter. Slik at når du skal ha en Big Mac, uansett hvor du skal kjøpe en Big Mac i verden, så er den akkurat lik den forrige gangen du kjøpte en Big Mac. Ikke sant? Du kjøper en Big Mac på Gjøvik, den skal smake akkurat det samme som en Big Mac i Shanghai eller i LA, ikke sant? Og det er jo, noen av dere har kanskje testet dette ut. Så det er lav grad av markedstilpasning eller lokal tilpasning. I noen grad så har de begynt med det nå da, litt grad av markedstilpasning til enkelte store nøkkelmarkeder. Dette er jo da en enorm internasjonalisering, globalisering av forretningskonsepter. Så vi ser at McDonald's, de er jo representert i stort sett alle industrialiserte land i dag. Jeg husker jo godt, de kom til Norge, det var vel på 80-tallet de kom til Norge. Og i Sverige hadde de jo vært lenge, de var jo lenge før oss. De var jo sivilisert lenge før oss, er det ikke sånn? De mener det selv, i hvert fall. Hele denne franchise-industrien, den er jo da basert på en forretningsmodell som gjør det mulig å globalisere et system. Du kan da gi en entreprenør et forretningskonsept, en operasjonsmanual som skal følges, og det betyr at du raskt kan ekspandere i et marked. Og det har vi sett konsekvensen av når det gjelder denne enorme utbyggingen av franchising i resten av verden. Dette her har jo hatt en stor effekt på amerikansk industri, og har faktisk også vært med på å øke sysselsettingen i USA. Det at du har drevet med globalisering av disse forretningskonseptene gjennom format franchising. Men vi ser at store deler av dette dreier seg om enten fast food eller overnattingssektoren, eller detaljhandel. Men det som interessant å merke seg at dette sprer seg til andre bransjer, til nye bransjer, ikke sant? Så at de bruker de samme konseptene i nye bransjer, som er basert på akkurat samme forretningsmodellen som de begynte med på 50-tallet i McDonald's. Så dette med franchising, det jo da et system som bidrar i veldig sterk grad til at entreprenørene får en enklere oppstartsfase. Og vi husker på at entreprenørskap, det jo noe av det mest komplekse og risikofylte som finnes. Det jo da kanskje 50% av entreprenører som går konkurs i løpet av bare en femårsperiode. Det avhengig av hvordan man måler den statistikken. Men det høy risiko knyttet til entreprenørskap. Sånn at for entreprenørene så er det også en vilje til å, i stedet for å bygge opp noe helt fra scratch med to tomme hender, så velger man heller å bli franchisetaker. For det betyr at du bruker et konsept som har vist deg å ha suksess i et annet lignende marked, Og da kan man si at risikoen betydelig lavere. Men man får aldri en garanti fra McDonald's. Man får aldri en garanti fra McDonald's på at en McDonald's-enhet vil lykkes på Hamar, selv om det har lykkes på Gjøvik. Eller omvendt. Man får aldri en garanti. Men du kan si at markedene ikke så ulike. At et konsept som da lykkes på Gjøvik ikke vil lykkes et annet sted rundt Mjøsa. Ikke sant? Så det betyr at forholdet til risiko blir annerledes for en kreativ entreprenør. En som har det vi kaller entreprenørskapsspirit. Altså han har dette med entreprenørskap som en egenskap, som en god egenskap. Så dette her jo noe som kan bidra til at entreprenørskapet kan utfolde seg på en enklere og bedre måte. For eksempel det at du får markedsanalyser, du får lokaliseringsvalg. Nå det slik at veldig mye av det som har skjedd tidligere i norsk retailing jo basert på at lokaliseringen har skjedd relativt tilfeldig. Mens disse store profesjonelle franchise-kjedene, de er virkelig profesjonelle på det å gjøre gode analyser på hvor du skal legge en franchise-enhet. For vi vet at man sier at i franchising, eller i retailing, så er det tre ting som spiller rolle. Det location, location and location. Dere har kanskje hørt det før, ikke sant? Location er ekstremt viktig. Det å ha kundegjennomstrømning er ekstremt viktig. For en detaljist. Og nettopp derfor så har disse franchise-kjedene, de har statistiske teknikker, de har empiriske modeller som gjør at de kan analysere en lokalisering, for eksempel her på Gjøvik, hvor burde du legge en franchise-enhet her på Gjøvik for å maksimere kundegjennomstrømning og dermed høyere grad av suksess. Det noe som de vanlige kjedene i Norge tidligere ikke har hatt noe særlig av, ikke sant? Så derfor har det vært gjort veldig mange dårlige lokaliseringsvalg i norsk retailing. Så har du da dette med utstyrsvalg og utforming. Mye av det jo standardiserte systemer. Du har veiledning og leieavtaler og støtte i forbindelse med forhandlinger. Du har økonomisk rådgivning, du har operasjonsmanualer, og du har opplæring for franchisetaker og ansatte. En franchisetaker, for eksempel McDonald's, går jo gjennom nesten et års opplæring i en franchise-enhet. Slik at det betyr jo at forutsetningen for å lykkes her er mye bedre enn hvis man starter opp med to tomme hender, skal bygge dette opp fra bunnen av. McDonald's har jo også et universitet som heter Hamburger University, som vi kan smile litt av, men det jo et ganske bra universitet faktisk. Det veldig velkjent og velrenommert når det gjelder dette med å drifte detaljistenheter. Og vi har jo hatt konferanser der, altså American Marketing Association har jo hatt konferanser der når det gjelder bruk av statistiske analyser i forbindelse med detaljhandel. Så det et rimelig bra universitet. Som de driver, hvor de driver med opplæring av disse franchise-takerne. Så franchise-giverne, de kan jo da bidra i en driftsfase med salgsstøtte, reklame, videreutdanning, kvalitetskontroll, markedsføring, planarbeid, strategistøtte, markedsinformasjon, og ikke minst dette med økonomisk styring, regnskap og revisjonssystemer og forsikringsordninger. Og det jo noe av det som bakgrunnen for at veldig mange entreprenører de velger å bli franchise-taker. For eksempel i Rema 1000 har de jo også en egen skole som med på å bidra til at de som setter i gang med en ny enhet, de har gode forutsetninger da, for å lykkes i et spesifikt område. Så har vi dette her vi kaller plurale systemer. Og plurale systemer, det jo da systemer som består både av franchise-enheter og av egne enheter. Man har begge deler. Og vanligvis det jo slik at det man tenker på som franchise-systemer, de ofte plurale systemer. De både og. For eksempel McDonald's, de har stort sett 40% pluss minus egne enheter som de driver selv, som de opererer selv. Særlig rundt de store byene så har de egne enheter. Og de andre, rundt 60% er franchise-enheter pluss minus. Man kan ha oppdatert tall på dette, men det sånn rundt det. Det samme gjelder jo da for eksempel Meny. Menysystemet, det jo en franchise-kjede. Det er omtrent noe samme. Det 60% franchise-takere og rundt 40% egne enheter som de driver og opererer selv med butikksjefer, med ansatte butikksjefer. Og Rema 1000, de driver bare med franchising, bortsett fra at de har en enhet som en slags eksperimentell enhet som de har rett ved Lillestrøm jernbanestasjon, noen som har vært der. Lillestrøm jernbanestasjon. Der det en Rema-butikk som ligger rett ved stasjonen der. Og det jo da den eneste butikken som driftet av Rema selv. Og det dels fordi at man ønsker å ha den kompetansen med å drive butikk selv, men også fordi de ønsker å drive den butikken som en sånn eksperimentelt laboratorium da, for å utvikle butikkonsepter, teste ut nye produkter og så videre. Men resten franchising, så det nesten altså 99% en ren franchise, et rent franchise-system. Så dette med franchising, det jo da basert på at man, særlig når det gjelder format-franchising, så har man en inngangsavgift. Hvis vi ser på kompensasjonssystemet, så det en inngangsavgift. Så har du da en avgift som basert på omsetningen i detaljistleddet. Så hver gang dere kjøper en hamburger på McDonald's, så går en del av dette overskuddet tilbake til McDonald's sentralt. Så det en splitt av overskuddet mellom franchisetaker og franchisegiver når dere kjøper en burger på McDonald's her nede. Og det det som skiller på en måte mellom første generasjons franchising og annen generasjons franchising her. Det jo da et mindre grunnlag for konflikt mellom mellom franchisegiver og franchisetaker I et formatsystem, I et annen generasjons franchisesystem. Det fordi at man på en måte på samme parti når det gjelder det å tilpasse seg markedet. Hvis franchisetaker selger mye, ja, så det bra også for franchisegiver. Det bra for begge to. Mens I første generasjons franchising så det slik at franchisegiver får en grossistmargin når de selger varene til franchisetaker. Så det mer en, en tradisjonell grossistmargin de tar ut i det detaljeleddet. Så dette kompensasjonssystemet I franchising og da I dette her annen generasjons franchising-systemet basert på at du har en inngangsavgift du har det vi kaller royalty som basert på omsetning at dess høyere omsetning dess mer betaler du eller da betaler du også en del av dette til franchisegiver du har en avgift I forbindelse med reklame du må betale en del til, inn til et reklamefond du kan ha salg av produkter som en inkludert del av av inntektene sånn som når det gjelder McDonald's så ønsker ikke McDonald's sentralt å ta ut noe overskudd av dette salget for de ønsker ikke å være grossist de med de jobber sammen med franchisetakeren for å sikre systemets verdi I markedet sånn at kjøttet for eksempel som kommer fra grossistene det jo da sikret gjennom kontrakter med McDonald's men McDonald's tar ikke noe penger ut av denne transaksjonen så har du da managementavgift av og til så leier du lokaler så noen av disse selskapene franchise-selskapene de har et eget eierskap, eiendomsselskap som forvalter eiendom Så det jo da noe av det som skjer når det gjelder inntektssiden her. Når det gjelder fordeler for franchisetaker, så det også det at du har et etablert marked og etablert produkt. Du får teknisk støtte, du får ledelsesmessig støtte. Du kan starte opp med mindre driftskapital enn hvis du starter selv. Du må ha en del kapital, men McDonald's, for dem så det mye viktigere å finne tak I en god entreprenør, et godt ledertalent, en som har kunnskap på markedet. Det mye viktigere enn at denne personen har høy egenkapital. Det kan man finansiere på annen måte. Så det da vekstmuligheter. Det vi har sett I for eksempel USA at noen av disse her veldig dyktige franchisetakerne ja, de har flere franchise-enheter noen har jo bygd ut et stort selskap som drifter mange enheter av McDonald's for eksempel så de har da en lavere risiko fordi det et etablert og velprøvd gjennomprøvd opplegg og de har en mye høyere overlevelsesrate enn vanlige gründere. Og vanlige gründere, vanlige entreprenører, der det bare kanskje 50% som overlever. Ikke sant? Resten går I konkurs. Mens her når det gjelder franchising I disse etablerte kjedene, så snakker vi om at du har en overlevelsesrate på kanskje 95%. Så det noe helt annet. Hva ulempene? Jo, ulempene at du har kanskje brutte forventninger, mange av disse her som kommer inn og som entreprenører og som ønsker å være entreprenører I McDonald's de vil kanskje ende opp I en konflikt med McDonald's fordi de ønsker å være mer uavhengige og når du I et slik system som dette her så er du bunnet av kontraktene du bunnet av selve driftsmanualen du kan ikke fravike dette ikke sant? Og en som entreprenør En som 100% entreprenør vil ikke finne seg I slike byråkratiske systemer som skal styre entreprenøren. De vil ofte ikke finne seg I det. Og det bidrar til at det av og til kan være konflikter rundt dette. Det kan dukke av høyere kostnader. Altså det kostnader som uventede. Og det kan være en avhengighet av systemet som påvirker konfliktnivået. Det kan være restriksjoner. Det kan være slik at man har freeriding fra franchisegiveren. Det at franchisegiveren da stjeler innovasjoner fra franchisetakeren, stjeler informasjon og så videre, det jo da grunnlag også for konflikter. Og så har du dette med shirking-problemet, som da basert på at andre aktører ikke bidrar til å markedsføre varemerket I stor nok grad, slik at det går ut av den enkelte aktør. Når det gjelder franchisegiver, så jo typisk da fordelen for franchisegiveren at du kan ha en veldig rask ekspansjon. Og det ser vi jo når det gjelder McDonald's, hvor raskt de har ekspandert over hele verden. Det et verdensomspennende selskap. På 50 år, ikke sant, så de rundt hele verden. Så en annen fordel her at du utløser en sterk motivasjon fra disse franchisetakerne. Ekstremt høy motivasjon. Det som nevnes I USA, det jo at du har lavere fagforeningsfrekvens. Det jo da I Norge ikke, så det ikke så populært å si. Men her I Norge også ser vi jo det at blant franchisetakerne så det veldig liten grad av fagforeningsmedlemskap. Nå har jo disse amerikanske kjedene, I begynnelsen så hadde de jo problemer med fagforeninger I Norge også. Det førte vel blant annet til at det var konflikter blant annet I Porsgrunn med fagforeninger som da ble etablert I McDonald's, altså blant de ansatte. Etter hvert så har jo de da anerkjent det norske systemet med at vi her ønsker fagforeninger. Det jo et godt samarbeidsklima mellom fagforeninger og selskapene, I motsetning til I USA, hvor det veldig stor grad av konflikter. Fagforeningene der har jo vært av og til veldig konfliktorienterte, og til dels også har vi hatt tilfeller av korrupsjon, mafia-tilhørighet og så videre I disse store fagforeningene I USA. Så det ikke uten grunn at man ser negativt på fagforeninger I USA. Til sist så har du dette her med samordning av innkjøpssiden, som har betydning for franchisegiver, og du har lavere kapitalbehov, fordi at du har entreprenører som kan bidra med kapital gjennom denne inngangsavgiften, som alle må betale inn for å kunne representere for eksempel McDonald's I markedet. Ellers det ulemper for franchisegiver. Det jo da kostnader med å finne en franchisetaker, som vi skal komme inn på senere, så kan det være betydelige kostnader forbundet med dette her. Og det kan også være slik at vi rett og slett også har et problem at de som skal representere varemerket faktisk kan ha opportunistiske grunner til å misligholde den forutsetningen I et slikt system. Du kan ha et problem med å kommunisere. Det jo noe som stadig dukker opp. Disse avtalen jo da avtaler som ikke skrevet I sted, men det vanskelig å fravike innholdet I disse avtalene. Og du har lavere grad av styring med systemet. Du bundet av de kontraktene som inngått. Så dette skal vi komme litt inn på senere. Det vi ser generelt sett at franchising det I ferd med å spre seg rundt overalt. Det nye bransjer, nye markeder. Og vi ser at franchising nå brukes for eksempel I begravelsesbyråer. Begravelsesbyråer brukt, nå franchise-enheter og driftes egentlig på samme måten som McDonald's I fastfood-sektoren. Så dette en forretningsmodell som sprer seg. Det sist så har vi da disse filialsystemene. Vi snakker om helt vertikalt integrerte systemer, ikke sant? Så det dreier seg for eksempel om Apple. Vi ser at disse factory outlets brer om seg. Det jo integrerte systemer. Eller det som ble kalt for fabrikkutsalg I gamle dager. Hadeland Glassverk jo da filialdrevet. Det vi ser nå jo da fremveksten av e-handel, som gjør at du vil sannsynligvis få en mye sterkere grad av filialvirksomhet I kjeder som utsatt for det vi kaller frireiding fra kundenes side. For eksempel så det kanskje noen av dere som har vært I butikker, la oss si, skal ha lyst på en Louis Vuitton-veske. Hvem har ikke det? Louis Vuitton-veske. Hvis man har lyst på en Louis Vuitton-veske, så kan det være greit å gå I en Louis Vuitton-butikk og sjekke ut, og så sjekke det ut der, og så dra hjem og kjøpe på nettet. Ikke sant? Og det en typisk freeriding da, fra kundesiden, som belaster da uavhengige aktører I detaljleddet. Og det bidrar jo til at detaljhandel da blir integrert. Det blir da filialer. Slik at vi kan jo tenke oss at disse luksuskjedene da etter hvert får showrooms. For eksempel nærheten av Karl Johan, hvor alle kan gå inn og sjekke ut hva de vil ha. Og så kan de gå hjem og kjøpe på nettet. Ikke sant? Og vi ser at denne utviklingen kommer. Komplett.no, det noen her kanskje som har vært innom der. Komplett.no, Norges største e-handelsbutikk. De har jo et showroom I Rådhusgata, det vel? Hvor du kan gå inn, sjekke ut produktene der, og så kan du kjøpe på nettet. Men det jo fordi at det er en filial. Det en filial av Komplett.no som I Rådhusgata. Så slike showrooms, filialer, det har vi jo langs disse store gatene, blant de dyreste gatene, for eksempel Champs-Élysées, Oxford Street, Fifth Avenue I New York, og sånne steder, så bygges det opp da slike filialer som showrooms. Det jo fordi at man har sett fremveksten av e-handel som kommer, og den eneste måten å bevare da kjedenes posisjon I markedet på da, det at disse aktørene I markedet filialer. For hvis de uavhengige aktører, så vil de ikke ha muligheten til å overleve. Fordi da har du kundene som kommer bare for å sjekke ut produktene, og de stikker av og handler på nettet I stedet for. Ok, da skal vi neste time så skal vi gå løs på hvordan man skal velge mellom de ulike kontraktene I markedsføringskanalene. For det jo spørsmålet. Nå har vi bare gått gjennom alle de ulike formene for kontrakter. Så spørsmålet når bør vi velge den ene kontrakten framfor en annen kontrakt? Og det skal vi komme mer inn på. Ikke tirsdag neste uke har vi fri, som ikke det? Det forelesning da? Tirsdag neste uke? Det det? Ja, det står oppført som forelesning neste uke. Ja, da ses vi da. Ok, da får du ha en fantastisk uke. Og husk hvilken dag det I dag. Ikke glem det. Jeg skal risikere at, akkurat som Donald Duck her, folk blir skikkelig sure på deg. Ok? Don't do it.